Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Božično sporočilo Benedikta 16. poslušalcem angleške radijske postaje BBC. Benedikt 16. blagoslovil jaslice na trgu svetega Petra. Duhovne misli Benedikta 16. za polnočnico in dnevno mašo na praznik Kristusovega rojstva. Sveti oče Benedikt 16. je v božično sporočilo poslušalcem britanske radijske postaje BBC, ki so ga v oddaji Misel dneva predvajali danes dopoldne, poudaril, da je dete, ki se je rodilo v Betlehemu, odrešenik vseh ljudi, saj je za vselej premagal smrt. Papež je sporočilo posnel v sredo v avli Pavla VI. V Vatikanu v navzočnosti predstavnikov BBC-ja. 3 minute dolgo papežovo besedilo pa je predvajal Radio 4 v oddaji, ki je zelo poslušana. Sveti oče se je v sporočilo najprej spomnil svojega septembrskega obiska Združenega kraljestva ter prisrčno pozdravil vse poslušalce, ki se pripravljajo na praznik Kristusovega rojstva. Spomnil je, kako so Izraelovi sinovi čakali Mesijo, ki jim jo je obljubil Bog in ki so ga opisovali kot velikega voditelja, ki jih bo osvobodil tuje oblasti in jim vrnil svobodo. Bog vedno izpolni svoje obljube, vendar pogosto nas preseneti z načinom, s katerim jih izpolnjuje, je dejal papež in dodal, da je dete rojeno v Betlehemu prineslo osvoboditev, pa ne le za osebe tistega časa in tistega kraja. On je namreč, kot je poudaril sveti oče, odrešenih vseh ljudi vseh časov in vseh krajev. In osvoboditev, ki jo je prinesel, ni bila politična in udejanjena z vojaškimi četami. Nasprotno, Kristus je za vselej uničil smrt in svojo smrtjo na križu prenovil življenje. Čeprav je bil rojen v oboštvo in neopažen, dalec stran od centrov zemeljskih moči, je bil Božji sin. Iz ljubezni do nas je prevzel našo človeško pogojenost, našo krhkost, našo ranljivost in nam je odprl put, ki vodi v polno življenje, v udeleženost pri Božjem življenju, je dejal sveti oče. Ko premišljujemo o tej veliki skrivnosti Božiča, se moramo zahvaljevati Bogu za njegovo dobroto do nas, ter vsem okoli nas veseljem oznanjati veselo sporočilo, da nam Bog nudi osvoboditev od vsega tistega, kar nas obtežuje. Podarja nam upanje in prinaša življenje. Ob koncu sporočila poslušalcem britanskega BBC-ja se je sveti oče spomnil vseh družin in bolnikov ter tistih, ki trpijo zaradi različnih težav našega časa. Papež moli zlasti za ostarele in umirajoče, ter Kristusa, ki je luč narodov, prosi, naj iz življenja slehernega človeka odstrani vsako temo, ter mu podari milost Božiča, mir in veselje. Naj vse vas Bog blagoslovi.
Sveti oče Benedikt 16. je nocoj iz okna svoje apostolske palače blagoslovil jaslice postavljene na trgu svetega Petra, ki so jih odkrili ob 17. uri. Jaslice, ki se razprostirajo na 300 kvadratnih metrih, se tako kot vselej navdihujejo pri evangelskih pripovedovanjih in prikazujejo življenje v Palestini v Jezusovem času. V središču stoji preprosta sobica, v kateri se je rodil Jezus Kristus, koliba v votlini, v njej pa se nahajajo dete Jezus, Marija in Jožef. Na levi strani se nahaja zgradba pokrita z leseno streho, v kateri stoji 9 oseb, možje, žene in otroci, potopljeni v igranje glasbenih instrumentov, napihala, tavkala in brenkala. Pred njimi je videti mrežo polno rib, kanu in košare s sadjem, ki ponazarjajo osrednjo dejavnost majhne skupnosti, ribolov in obdelovanje zemlje. lesene kipe, družino ribičev s kanujem ter košarami sadja, so svetemu očetu prek svojega veleposlaništva pri svetem sedežu podarili Filipinci ob 60. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Filipini in svetim sedežem. Ti kipi so zelo drugačni od teh, ki jih imamo Evropejci, zato v jaslice vnašajo prostor, ki se razlikuje od drugih. Figure izražajo vrednote filipinske družine, doma, v katerem je oče steber, mati pa luč, ki razsvetljuje in usmerja člane družine na njihovi življenjski poti. Ta družinska scena želi med drugim izraziti bližino filipinskega naroda krščanski veri in bogatstvu evangelskega življenja, ki ga simbolizira obilni ribolov. Figure Filipincev ob votlini Jezusovega rojstva odzvanjajo odrešenikove besede učencem: naredil vas bom za ribiče ljudi in žetev je obilna. Kipe Filipincev je ustvaril 34-letni filipinski kipar Kublai Ponce Milan z otoka Mindanao, ki je želel s svojim delom izraziti božično vzdušje v svoji domovini. Ponce Milanova umetnost opisujejo kot živo, prijetno in sočutno. Njegova dela pa so razstavljena na različnih javnih mestih, na letališčih, vrtovih in športnih središčih. Najstarejši kipi v jaslicah na trgu svetega Petra so bili prvič na ogled leta 1842 v rimski cerkvi svetega Andreja della Valle, kjer jih je postavil sveti Vincenzi Paloti. Za oblačenje kipov v jaslicah na vatikanskem osrednjem trgu so zadolžene frančiškanske redovnice, ki od leta 1926 skrbijo za restauriranje tapiserij v Vatikanu. Sestre se v ustvarjanje jaslic, ki jih v Vatikanu začnejo postavljati novembra, vključijo v zadnjih dneh, ko je že vse nared. Delavci, vsega skupaj jih je kakih 60, jim predtem pripravijo prostor, kamor morajo namestiti kipe. Zadnje tri med njimi bodo namestili 6. januarja, na praznik svetih treh kraljev. Ob jaslicah stoji 34 metrov visoka norveška jelka, stara 93 let, ki jo je papežu Benediktu XVI. Podarilo mesto Luson v italijanskih Alpah. Tradicijo postavljanja božičnega drevesa na trgu svetega Petra v Vatikanu je leta 1982 uvedel predhodnik Benedikta XVI. Papež Janez Pavel II. V trgovinah spominki v Betlehemu so ob letošnjem božiču iz prodaje umaknili križe. Nekatera tekstilna podjetja v Jeruzalemu in Hebronu prodajajo majice, na katero je natisnjena podoba cerkve Jezusovega rojstva v Betlehemu brez križa. Zaradi vse večjega islamskega fundamentalizma na palestinskih območjih so križ odstranili tudi z dresov nogometnih klubov. Novinar in direktor betlehemske katoliške televizije Al-Mahed Nativity TV Station Samir Kwemsieh je v pogovoru za katoliško tiskovno agencijo Asia News dejal, da si prizadeva sprožiti kampanjo, s katero želi ljudi pozvati naj izdelkov brez križa ne kupujejo, saj namreč odstranitev križa pomeni ustrahovanje kristjanov. To je, kot da bi trdili, da Jezus ni bil nikoli križan, je opozoril Kwemsieh. Tako kot vsako leto se bo tudi letos na tisoče in tisoče romarjev, vernikov in turistov iz vsega sveta nocoj zbralo v cerkvi Jezusovega rojstva v Betlehemu pri polnočnici, ki jo bo daroval jeruzalemski latinski patriarh. Udeležili pa se je bodo tudi visoki predstavniki palestinskih oblasti. Kwemsieh je za agencijo Asia News dejal, da verniki v Betlehemu pred božični čas živijo v veselju, toda razmere, v katerih živijo kristjani, vendarle ostajajo dramatične. Dialog med muslimani, kristjani in judi v zadnjih letih situacije ni spremenil, je opozoril Kwemsieh in dodal, da se zaradi dramatičnih življenjskih razmer veliko ljudi odloči pobegniti iz svoje domovine. Dela ni, izraelske nadzorne službe pa omejujejo premikanje ljudi. Drugi razlog za migracije pa so notranje politične težave palestinskega območja, kot denimo spopadi med Hamasom in Fatahom. Od leta 2002 do leta 2010 se je število kristjanov v Betlehemu zmanjšalo iz več kot 18 tisoč na 11 tisoč. V Jeruzalemu živi le 15 400 kristjanov, ki tako predstavljajo le 2% vsega prebivalstva v tem mestu. Če se bo trend izseljevanja nadaljeval, opozarja Kvemsijeh, v sveti deželi kristjanov kmalu ne bo več in cerkev Jezusovega rojstva bo lahko postala le muzej. Toda, če ni kristjanov v sveti deželi, po Kvemsijehovih besedah ne morejo biti nikjer druge po svetu.
Osemdnevnica pred Božičem.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Jezus, ki je v sebi rekel, da je prišel, da bi imeli življenje, in sicer življenje v polnosti, v preobilju, nam je tudi pojasnil, kaj to pomeni življenje. To je večno življenje, da spoznajo tebe, edinega pravega Boga in katerega si poslal, Jezusa Kristusa. Življenje v resničnem pomenu človek nima samo sebi in ne iz sebe samega. Življenje je odnos. In življenje v svoji celovitosti je odnos do tistega, ki je izvir življenja. Če smo v odnosu z njim, ki ne umrje, ki je življenje samo in ljubezen sama, potem smo v življenju. Potem živimo.
Ko bo vzhajalo sonce na nebu, boste videli kralja kraljev, ki izhaja od očeta, kakor ženini svojega bivališča.
Na sveti večer pred polnočnico mogočno zazveni naznanilo Kristusovega rojstva, tako imenovana kalenda.
Octavo calendas januari, luna...
Osmi dan pred začetkom januarskih kalend o peti luni, po preteku brez števila stoletij od stvarjenja sveta, ko je Bog ustvaril nebo in zemljo in po svoji podobi oblikoval človeka, ko je po preštevilnih stoletjih najvišji po vesoljnem potopu v oblake razpel mavrico, znamenje miru in zaveze, v 21. stoletju po preselitvi Abrahama, našega očeta v veri iz Ura na Kaldejskem, v 13. stoletju izhoda izraelskega ljudstva iz Egipta pod Mojzesovim vodstvom, približno 1000 let, kar je bil David maziljen za kralja, v 65. tednu po Danielovi prerokbi med 194. olimpijado, v 752. letu od ustanovitve Rima, v 42. letu vladanja cesarja Oktavijana Augusta, ko je ves svet živel v miru, je Jezus Kristus, večni Bog in sin večnega očeta, svojim predobrotljivim prihodom hotel posvetiti svet. Spočet od svetega duha se je po preteku 9 mesecev od spočetja rodil v Betlehemu na Judovem iz device Marije kot človek. Rojstvo našega gospoda Jezusa Kristusa v človeški naravi.
Sekundum carne.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za polnočno sveto mašo na praznik Kristusovega rojstva.
Abbiamo appena ascoltato nel Vangelo
V evangeliju smo pravkar slišali besede angelov pastirjem v prvi sveti noči in jih sedaj cerkev kliče nam. Danes se vam je v Davidove mesto rodil odrešenik, ki je Mesija Gospod. To vam bo v znamenje, našli boste dete, povito in položeno v jasli. Nič bleščečega, nič nenavadnega, nič veličastnega ni bilo dano pastirjem kot znamenje. Videli bodo samo otroka, povitega v plenice, ki potrebuje, kakor vsi otroci, materino nego. Otrok, ki je bil rojen v hlevu in ki ni bil položen v zibelko, temveč v jasli. Otrok, ki vsem svojemu boštvu potrebuje pomoč, je Božje znamenje. Samo srcem bodo lahko pastirji videli, da je v tem otroku obljuba preroka Izaija postala resničnost. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah. Tudi nam je dano isto znamenje. Božji angel nas po evangeljskem sporočilu vabi, da se srcem odpravimo na pot, da bi lahko videli otroka, položenega v jasli. Preprostost je prvo znamenje Boga. Otrok je to znamenje. Božje znamenje je to, da je on postal majhen za nas. To je njegov način kraljevanja. On ne prihaja z onanjo močjo in veličastvom. Pride kot otrok, neoborožen in potreben naše pomoči. Ne želi silo zavladati nad nami. Ob pogledu na otroka izgine strah pred njegovo veličino. On prosi za našo ljubezen, zato je postal otrok. Ničesar drugega ne želi od nas, kot naše ljubezni. S pomočjo ljubezni se spontano naučimo vstopati v njegova občutja, v njegovo misel in v njegovo voljo. Se naučimo živeti z njim in se vaditi v ponižni odpovedi, ki je bistveni del ljubezni. Bog je postal majhen, da bi ga mi lahko razumeli, sprejeli in ljubili. Prosimo Gospoda, da nam v tej sveti noči podari milost, da bomo gledali jaslice z isto preprostostjo, kot so jih gledali pastirji. In da bi tudi mi prijeli isto veselje, s katerim so se pastirji vrnili na svoje domove.
Con la quale essi tornarono a casa.
Duhovne misli Benedikta 16. za dnevno mašo na praznik Kristusovega rojstva. Janezov prolog nam jasno pove, da logos, beseda, označuje večno besedo, oziroma edinorojenega sina, rojenega iz očeta pred vsemi veki, ki je enega bistva z očetom. Beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Evangelist Janez o tej besedi pravi, da je postala meso, zato je Jezus Kristus, rojen iz device Marije, v resnici Božja beseda, ki je z nami postala enega bistva. Torej izraz Božja beseda tu izraža osebo Jezusa Kristusa, večnega očetovega sina, ki je postal človek. Božja beseda se zato izraža skozi vso zgodovino odrešenja in doseže svojo polnost v skrivnosti učlovečenja, smrti in vstajenja Božjega sina. In še Božjo besedo so oznanjali apostoli, pokorni temu, kar jim je ostali Jezus zapovedal. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Zaradi tega se Božja beseda prenaša v živem izročilu cerkve. In končno, izpričana in navdihnjena Božja beseda je sveto pismo, stare in nove zaveze. In vsega tega lahko razumemo, zakaj v cerkvi tako spoštujemo sveto pismo, čeprav krščanska vera ni religija knjige. Krščanstvo je religija Božje besede in sicer ne neke napisane in neme besede, ampak učlovečene in žive besede. Zato naj bi sveto pismo oznanjali, poslušali, brali in sprejeli kot Božjo besedo znotraj apostolskega izročila, s katerim je neločljivo povezana. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.